Kao što je već prikazano, organomagnezijumova i organolitijumova jedinjenja se normalno adiraju na karbonilnu grupu, dakle 1,2 adicijom. Međutim, organokuprati koji postaju iz organolitijumovih i organomagnezijumovih jedinjenja dodavanjem soli bakra 1 imaju drugačiju hemoselektivnost i normalno reaguju 1,4 adicijama sa Michaelovim akceptorima, kao što je prikazano na primjeru 10. U konkretnom primjeru, reakcija se spontano odvija dalje tako da dolazi do intramolekulske klezenove estarske kondenzacije, poznate kao kondenzacija po Dikmanu. Ova druga reakcija prikazana je u okviru hemije karboksilnih kiselina i derivata.